ስሜ ብለነጋሪ ይበሃል። ኣብ ኣሜሪካ ከባቢ ህያተ ዝቅመጥ ንሰብኣየይን ደቀይን ሎማዓንቲ ከዓ መፅሓፈይ ምቅራኪ ብጣዕሚ እየ ዘመክነኪ ብእንግሊዝ ፅቡቅ ገደም ግለፀልኩ ግን ትግርኛ ፕሮግራም ስለዝኾነት ብትግርኛ ክገልፀልክ ክፍትነ
ዝሓለፈ ዓመት ሕትመት ዘብፅቃዕክያ ናይ ህፃናት መፅሓፍ ኣድቨንቸርስ ኦፍ ኖሃ ንትሳቡ ብዛዕባ ትብል መፅሓፍ እያ። ኣድቨንቸርስ ኦፍ ኖሃ ንትሳቡ ከመይ ዓይነት መፅሓፍ እዩ?
እታ መፅሓፍ ብዛዕባ ህፃናት ምስ ዓባዮም ዝዓብዩ እዮም። እቶም ቆልዑ ኣብዚ ዓዲ ዝዓብዩ ዘለዉ ናቶም ባህሊ ክፈልጥዎሲ ብእንግሊሽ ፅቡቅ ገለ ክገልፀሎም ደለነረ። እታ መፅሓፍ ከማ ነቶም ቆልዑ ንዕኦም ድመስሉ ኤርትራውያን ድኦም ኢትዮጵያውያን ድኦም ንዕኦም ድመስሉ በዚ ፖዘቲቭ ሬፕሬዘንቴሽን ክረኽቡሲ ድልየት ነረኒ። እወ ሕጂ እታ መፅሓፍ ምስ ዓባዮም ኮይኖም ቡን እዮም ደፍልሑ። ሕጂ እታ ቡን ኣብ መብዛሕትኡ ገዛ ቡን ንሰቲኢና ምስድራና። ሕጂ ቆልዑ ከማን ኣብዚ ዓዲ ዝዓብዩ ዘለዉ እታ ቡን ይፈልጥዋ እዮም። ሕጂ ንዕኦም ኮነክሽን ክረክብ ደለ እንታይ ከም ዝፈልጡ ብዛዕባ ባህሎኦም እንታይ ሪሌት ዝገብሩ ከም ዝኾኑ ክረክብ ደለ። ሕጂ እቲ መፅሓፍ ምስ ዓባዮም ኮይኖም ቡን የፍልሑ ከም ቆልዓ ከዓ መስ ይገብሩ ቲዓባዮም ትምዕዶም ትምህዶም ብእንግሊሽ እዩ። ሕጂ እቲ ኣብዚ ዝዓበየ ቆልዓሲ በዓሉ ኣንቢቡ ብርድኦ ድክእል እዩ።
ንምንታይ ኸ ኣብ ቆልዑት ማለት ከምዚ ዓይነት መፅሓፍ ንዝኾነ ዓይነት ክሊ ዕድመ ደሎ ኣብዚ ዓዲ ተወሊዱ ዓቢ ደሎ ቆልዓን ነቲ ባህሉ ደላሊ ድኾነ ዓይነት መፅሓፍ ክፅሓፍ ክእል እዩ? ኣብ ቆልዑት ተተኮር ኩሉ ምክንያት ፍሉይ ምክንያት ኣለክ ዶ?
እወ ኣነ ንርእሰይ ኣብዚ ዓዲ ጓል 8 ዓመት መፅ ምስድራይ ሕጂ ናተይ ኣብዚ ዓዲ ስለዝዓበኹሲ ናይ ኤርትራን ናይ ዝዓድን ባህሊ ሒዘ ዝዓበኹ እየ። ካብ ቆልዓ ጀሚረ ስምዒት መለኒ ናይ ኤርትራዊት ከም ዝኾንኩ ከም ፍሉይ ዘበለ ዓልያት ከም ዝኾንኩ ካብቶም ተማሃርተይ ማለት እየ ይርዳኣኒ ነይሩ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፀኹ ማለት እየ። ሕጂ እቲ ስምዒት ካበይ መፅኡ ተሓቲት ክኒ ከዓ ካብ ኣቦይን ካብ ኣደይን። ሕጂ ቆልዑት ከለና ጀሚሮም ቋንቋን እዚ ታሪክ ብስርዓት እዮም ምሂሮምና። ሕጂ ኣብ ገዛና እውን ትግርኛ ጥራሕ ዝፈቀደልና ነይሩ። ቀዳምን ሰንበት ከማን ፊደል ይምህሉና ነይሮም ሙዚቃ ናይ ትግርኛ ንሰማዕ። ናይ ባህላዊ ቪድዮ ከማን ኩሉ ናይ ባህሊ ናይ ቀደም ነበረ ርኢናዮ ኢና። ባባ ንኩሉ ገገዝ እዚኡ ክቦ ዘነበረ ኩሉ ርኢናዮ ኢና። ሕጂ ናትና ኣብቲ ዓባብያ ከምኡ ነሩ። ሕጂ እዚ ኩሉ ሲ ዓብዪ ነገር ኣይኮነን ምሽ ቀሊል ኣይኮነን to raise kids up the adi kulita culture kulita wagan ma konom gin kokowani kuliu ይሓሳበይ። ሕጂ ወደይ ተዓቢ ክውለድ ከሎ ክልተ ዓመት ምስኡ ኮፍ ኢለ ኣብ ገዛ። ሕጂ ሽዑ ውሕደት ናይ ሪሶርስስ ከም ዘሎ ተረዲእ። ናብ ላይብራሪ ተከይድና ናይ ቻይኒዝ ስቶሪ ታይም ብቋንቋኦም ይፀንሐን። ፓርክ ተከይድና ናይ ማምስ ግሩፕ ደቀን ተኣኪበን ይፀንሐና። እዚአን ከማን ካብ ካል ዓለት ወይ ጃፓን፣ ሂንዲ፣ ራሽን ዝኾና እየን። ሕጂ ንኣሽቲ ከለዋሲ ናተይ ኤጅ ማለት ምስ ደቀን ቋንቋአን ባህልአን ሒዘን ተኣካኪበን ምስረእኹምን ቁሩብ ከምዚ ቀኒአ። ሕጂ ዋ ተዓዊትለን ክብል ወርሓት ሓሊፉ ፅንሒ ኢለ ከዓ ናይ ሓበሻ ማምስ ግሩፕ ዝበሃል ግሩፕ ኣብ ፌስቡክ ጀሚረ። ሕጂ እዚ ኣብ 2014 እዩ። ሕጂ ድሕሪ 4 ዓመት ኣብ 5,000 ንላዕለ ዝኾና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣደታት ተኣኪበን ነንሕደን የተሓባበላ እየን ብዛዕባ ፓረንቲንግ ማሬጅ ከመይ ገልና ከም ንተሓላለፎ እቲ ቋንቋን ባህልን ምእትን ኣባና ከይተልፍ ከምኡ ዛረባ ሰለ ንዛረብ እቲ ሓሳብ ብኡ ጀሚሩ። ሕጂ ቅድሚ ክልተ ዓመት ከዓ እታ መፅሓፍ ናይ ቆልዑ ፀሒፈ እያ። ሕጂ እታ መፅሓፍ ንደቀይ ብመስሊ ካራክተርስ ንባህሎም ዝገልፅ ኢለ ኣብ ላይብራሪ ደይርከብ። ሕጂ ላይብራሪ ተከይድካ ሬፕሬዘንቴሽን ዝበሃል የለን ዚ ናይ ኤርትራን ሂስትሪ ክትረክብ ትክእል ኢኻ፣ ግን ንቆልዑ ዝኾነሲ ናቶም ባህሊ ወይ ንዕኦም ዝፈልሰብ ከማን ኣይትረክብን ኢኻ ብዙሕ። ፎር ኤግዛምፕል እታ መፅሓፍ ዓባዮም እንድያ ተመሓላለፎን እቲ ናቶም ባህሊ እቲ ቡን ምስላሕ ተላመዶም። ሕጂ ወደይ ኣብ ወዲ ሓደ ዓመት ከሎ ብስርዓት ቡን ምቁላውሲ ምስ ወድአት ብኢዱ ከምዚ ምጭናው ይጀሚሩ ንዓና ናርኣየ ማለት እዩ። እዚ ዓባዩ ከዓ ተፃወቶ ምስ ኣቁሑታ ናይ ቡን ሕጂ ከምኡ ናገበረ ዓብዩ ማለት እዩ። ሕጂ ይርድኦ እዩ እቲንዕ ከማን ቁሩብ ኣባሂባ ተዚዕያ ዚን እቲ ምስታይ ደይኮነሲ እቲ ምእካብ ናይ ፋሚሊ ከምኡ ከማን ደቀ ከማን ከምኡ ገዶም ክቅፅልዎ ተስፋ ይገብር።
ከመይ ግብረ መልሲ ኸ ከመይ ረኪብኪ እታ መፅሓፍ ንሕትመት በቂዓ ናብ ኢድ ኣንበብቲ ምስ በፅሐት ካብቲ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ሕብረተሰብ ድዩ ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ድዩ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ረኪብኪ?
ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም ካብ ኩሉ ኤርትራውያን እንዲሁም ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ዋላ ፀዓዱ ዳት ዝገብሩ ብፍላይ ይኹን ብጣዕሚ ተስፋይ ምስጋና ረኺበ ሕጂ እቶም ቆልዑ ከማን እታ መፅሓፍ ምሰት መሰት ሳፍ ከየንበብዋ ይድቅሱን እዮም ድብሉኒ ብዙሓት ኣለው ብኢሜይል ዝረኽቡኒ ከምኡ ይብሉኒ ሕጂ ብከምኡ ትብሉኒ ከዓ ኣነ ሕጉስቲ እየ እታ መፅሓፍ ከማን ኣብ ስቶሪ ታይም ገለ ኢቨንት ኣንብባ ከለኹ እቶም ቆልዑ ፈትዋ እዮም ላይክ ሪሲቭ ይገብርዎ እቲ ኮንተንት እቲ ናይ ተዓባየ ከማን ክሪእዋ ከለዉ ዳ ሎክስ ላይክ ማይ ግራማ ወይ ገለ እዩ እቲ እንጀራ ገለ ክሪእዎ ከለዉ ማይ ማም ሂትዛ ገለ ይብሉ ሕጂ ኢንተራክት ይገብሩ እዮም እቲ መፅሓፍ እቲ ኮንተንት እቲ ፋሚሊር ቱ ደም ኣብ ገዞም ስለ ዝረኽብዎ ሶ ዳ ሜክስ ሚ ቨሪ ሃፒ
ካልእ ባህላዊ ንጥፈታት እውን ኣለዉ ኣብ ነሶ ከፍ ገዛና ንገብሩ ፍሉይ ባህላዊ ነገር ኣለና ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ሞ ነታ ናይ ቡን ስነስርዓት ፍልይ ኣቢልኪ ከተውፅ ያድካድኪ ከመይ ቡ
ኣብ ኣነ ክዓቢ ከለኹ ማማ መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ቡን ተፍለሕ ሕጂ ብኡይ ተበጊሱ ኣብ ገዛና እታ ቡንሲ መራኸቢታ ኮይና ሕጂ ወይ ምሳና ጥራሕ ድዩ ወይ ይዕርክቶም ድዮም ብኡ ስለደዓበና ከማ ምስ ኣሕዋተይ ሰንበት ሰንበት ቡን ክንሰቲ መራኸብ ኣብ እንዳ ስድራይ ማለት ኣብ ዝኾነ ዝዓበየሲ እታ ቡንሲ ኣላ ሕጂ እሱ ከምዚ ሬፕሬዘንቴሽን ናይ ፋሚሊ ቫልዩ ርአያ ብኣ ክጅምር ገለ እቶም ቆልዑ ከማን ኣብ ወዲ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት እዩ ኢንትረስቲንግ እዩ እቲ ሳውንድ ድዩ እቲ ፋየር ድዩ እቲ ኣቑሑት ድዩ ኩሉ ኢንትረስት ስለዝረኽበሉ ብኣ ጀሚራ
ካልእ እስኺ ንባዕድኺ ከም ወላ ብንእሽተኺ ካብ ኤርትራ መፂእ ክብዝዓዲ ከምዝዓበኺ ክሕጂ እውን ኣደ ከም ምኳን ክመጠን ነቶም ኣብዚ ድዓብዩ ቆልዑት ባህሎም ቋንቋኦም ንኸተልምዶም ብዙሕ መስገድል እዩ ነፍሶ ከፍ ስድራ ነናቱ ዝኾነ ጥበብ እንዳገበረ እዩ ድምህር በት ሓደ ግን ከዓ ፈፂሞም ነቲ ቋንቋ ዘይሰምዑ ነቲ ባህሊ ዘይፈልጥዎ ትርኢ ከሞ እንታይ ትብል እስኺ
እወ ፅቡቅ ኣለኸ ግን ከም ኣነ ድሪኦ ከዓ እዚ ቆልዑ ከለዉ ተመሂልካዮም ኢንትሮዱስ ተገልካዮም እቲ ባህሊ እቲ ቋንቋ ብሙዚቃ ድዩ ከምዚ እነፋን ወይ ዳሓላይ መስዓበዩ ኣይሰምዑካን እዮም ግን ቆልዑ ከለዉ ተመሂልካዮም ከምዚ ኖርማል ተገልካዮም ይቅበልዎ እዮም ሕጂ ኣነ ከምኡ ተደዳኣምን እቲ ቸልድረንስ ቦክ ኣብ ህፃናት ከለዉ ክሪእዎ ክፈልጥዎ እቲ ሬፕሬዘንቴሽን ከማን ማለት ላይክ ንላይብራሪ ከይዶም ኣብ ገዛ ድመሃርዎ ወይ ኣብ ገዛ ድርእዎ ተደየለ ድልየት የብሎምን ማለት እየ ግን ኣብ ካልእ ተሪኦሞ ኣብ ላይብራሪ ተሎ ወይ ሙቪ ተሎ ካርቱን ተሎ ብንዕም ድመስሉ ወይ ቋንቋም ዝዛረቡ ተረኪቦም ሲ ቁሩብ ግራቪቴት ይገብርኦም ናብኡ ሕጂ ኮሚኒቲ ምህላውሲ እቲ ቨሪ ንበይንኻ ኮንካ ንደቅኻ ብቲ ገዛ ላይክ ትግርኛ ትዛረቦም ወይ ባህሊ ትብህሎም ዳሕዳይ ትምህርቲ ከይዶም ካልእ ቋንቋ ኣሎ ካልእ ባህሊ ኣሎ ካልእ ይነብሩ እዮም ንዕኦም ዝመስሉ ቆልዑ ናቶም ኤጅ ተደይብሎም እቲ ባህሊ ምስኦም ሸር ድገብሩ ተደይብሎም ስፖርት ኮሚኒቲ ስፖርት ተደየለ እቲ ቨሪ ሃርድ ሕጂ ኣብዚ ናትና ሓበሸማን ግሩፕ it's very important haji ab they're all over the world gain at the community katlakab sabna khadmatil kamaha value dalawa kamaha culture bahal dalawa katlakab it's very important tamqal kaman yuqbalu malati because at that age natum peers in the english na abayu na kodun is the my union natum peers in the haji na'am dimatlu tarakhibon ክቅበልዎ ይክእሉ እዮም ተባሃለ
ኣብ ማእከልቲ ታሪክ እውን ኣብ ናይ ትግርኛ ቃላት እውን ትጥቀሚ ነርኪ ነቲ ባህሊ ነቲ ቋንቋ ንምፍላጡ ኣብ መወዳእታት መፅሓፍ እውን ቃላት ነይሩ ብዛዕባኡ እስከ ቁርባ ዕልልና
እወ እቲ ቃላት ብእንግሊሽ ስእለ ዝኾነት መፅሓፍ እንግሊሽ ክገብሮ ይደለኹ ጅቦ ብቁርብ እቲ ቃላት ኢንትሮዱስ ክገብሮ ዘለ እቶም ከማን ንክመሃርዎ ድልየት ክህልዎም ኣሎ ሕጂ ብእንግሊሽ ጥራሕሲ ክፅሕፋ ይደለኹ እንታ መፅሓፍ ብእንግሊሽ ተፃሒፋ ግን እቲ ቃላት ከም ዝበልክዮ ኢንትሮዱስ ክገብሮም ዘለበ ብቁርብ ማለት እቲ ናይ ቡና ኣቑሑት ክልብ ኣሎ ኣደንታይን ማለት እዩ ኣብ ኣሎ ሕጂ ቆቁርብ ንዕኦም ክርድኦም ብእንግሊሽን ብትግርኛ ብኣምሓርኛ ፅሒፈዮ ብድሕሪ
እታ መፅሓፍ ብትግርኛ ክትፅሕፊ ኸ ሓሲብ ክዶ ትፈልጢ ወይ ሕጂ ክትርጉም እያ
ከሎ ሓሲበ ነረ ብትግርኛን ብኣምሓርኛ ክትርጉማ ያ ሓሲበ ነለ ግን እቲ ናተይ ሓሳብሲ ንቶም ኣብዚ ዓዲ ዓብዮም ቢካዝ ኣለው ዋላ ኣነ ከማን ኣብዚ ዓዲ ዓብየ ዋላ ዝኩሉ ትምህርቲ ዘነበረኒ ናይ ትግርኛ ተምሃርክዎ ትግርኛ ኣንቢበሲ ደሰይም ኣይኮነ ናይ ከም ኢንግሊሽ ኣይኮነን እቲ ድንድኦ ንፈልጦ حجي نعم في كونكشن كل ونسي أبتا ناتو مين لانجوج كتح فادة لاتي انجوش لانجوج بتبرينيا كل عمو دو كفوتو ودي كونسي اتي كولتر سي بتبرينيا تراح تلخي بموسي you can lose نتم قول اي دي فوتو تبرينيا even سبر عم علو دي فوتو تبرينيا جين نعم كمان كفوتو ويو دليو حجي سي I want to include everyone
بات ابز اب واتس اي دلو تحبرت حساب ايرتراون ايتوبيان حبرت حساب بات عم تحفكي نخت بتحيو انتي دغبركيو فولي نتفاتاتالو
حجي تاع متحف ناتي تميت ان اب لايبراري كتلكاب يا بسكن دلو حجي حجي قال دهنا قلعه اب لايبراري كيدو عبدلو عدي عبدلو حكما اب لايبراري كرهوا تاع متحف يو ناتي
not a hope gobes kids tibil but my facebook page alla website un alla bzaaba khan ta tibilna
hiji ta gobes kids ni hiji nta mathaf maglati ya mathaf kaman misna wan abu abayom zkhona story tqitsalla zae hiji abu koinam zerakhbo bota pedali dale hiji ta gobes kids ta facebook page follow ta gal kuma كسايتي برودكت وذ ذا لود ذا الحل ذا الاخو حجي كمان مصد الله ابو اناونس لو فرت ذا الاخو كافي تيا حجي تو جو بس كيت كم بي تو بزنس ني مالت يو حجي تمت حاجه دلا جين مشاتك ا قال الله
انا نبرن حتوتات ودي بري سخي تبليو انا ديت اسكو نغير انتلو عند الكبك
او نتم متحف زغزو لي بتعمي از مسكنكم Thank you so much for your support. Eta metahaf ab Amazon tilakabya. The social media ka'a ab Facebook or Instagram. Ab at gobezkids tibahal. Contact kut gobrunit ko lehum. Ab ukaman nate email kut rukhubot ko lehum. Buzahat sab ta metahaf musambabuwa be email godom. Buzah encouragement hibominium. So thank you for that. I appreciate you. Contact gobodoni, email gobodoni, kab dahainat kum kufalat idalli e bzaabata matahaf kamei rohib kuma.
Yaghani lehi baris lezahakuni ghanamadir.
Thank you, Winta.
Okay.